Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə 100-dən çox sərnişini daşıyan Nigeriya təyyarəsi qəzaya düşüb. NATO qüvvələri Əfqanistandakı basqını dəf edərkən 70-ə yaxın yaraqlı öldürdüklərini bildirirlər. Serbiya referendumunda yetər sayın düzəlməyəcəyi qorxusu var. Gəncə polisi insan alveri ilə bağlı 10 cinayət işinin istintaqını apardığını bildirir. İran prezidenti 2 futbol komandasına kredit ayırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
100-dən çox sərnişini daşıyan təyyarə Nigeriya paytaxtı yaxınlığında qəzaya düşüb. Abucadan gələn xəbərlərə görə yerli reislə uçan təyyarə havaya qalxandan az sonra yerə dəyərək yanıb. Nigeriya televiziyası azı 6 nəfərin qəzadan salamat çıxdığını deyib. Bu məlumatı başqa mənbələrdən hələ təsdiqləmək mümkün olmayıb. Hava limanının rəsmiləri jurnalistləri qəza yerinə buraxmırlar, hadisə yerinə yanğın söndürən və təcili yardım maşınları yollanıb. Birləşmiş Ştatların İraqdakı qüvvələri 2 duzağın qarşısını aldıqlarını və 17 qiyamçını öldürdüklərini bildirirlər. Bağdadın şimalındakı Balatda bugün səhər baş verən insidentdə yaraqlı olmasına şübhələnilən 3 nəfər də tutulub. Bu yaxınlarda həmin şəhərdə sünni və şiələr arasında toqquşma olmuşdu. Bakubə və Divaniyədə toqquşma və hücumlar davam edib. Bakubədə yaraqlar 2 polisi öldürüblər. Divaniyədə ötən gecə yaraqlar Birləşmiş Ştatların qüvvələri üçün çalışan tərcüməçini öldürüblər. Bağdatda bugün yaraqların hökumət maşınlarına atəş zamanı baş nazirin can güdəni yaralanıb, hücum vaxtı Nuri Əl-Maliki maşında olmayıb. Serbiya Konstitusiya ilə bağlı referendumun ikinci gününü keçirdi. Birinci gündən də az seçici iştirak elədi. Səsvermə məntəqələrinin bağlanmasına 5 saat qalmış, 2 gündə seçicilərin cəmi 33% səs vermişdi. Baş nazir Vojislav Koştunitsa xəbərdarlıq eləyib ki, belə getsə referendum baş tutmayacaq. Referendumun baş tutması üçün seçicilərin yarıdan çoxunun iştirakı lazımdır. Dünən səsvermənin ilk günündə seçicilərin 18%-ə yaxın iştirak eləmişdi. Səsvermiyə çıxarılan yeni konstitusiya keçmiş lider Slobada Miloševiçin vaxtında 1990-cı ildə qəbul olunmuş əsas qanunu əvəzləməlidir. Yeni konstitusiya layihəsi Kosovanı Serbiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi elan edir. Kosovanın müstəqilliyini tələb edən Albanlar 90-cı ildən bəri bütün seçkiləri o cümlədən son referendumu boykot ediblər. Bugün günortaya qədər Kosovanın serb azlıqlarının yarıdan çoxu səs vermişdi. NATO və Əfqanistan qüvvələri Əfqanistanın cənubunda yaraqların hücumu ilə üzləşiblər. Alyans hücumu dəf edərkən 70-ə qədər yaraqlının öldürüldüyünü bildirir. Uruzqan əyalətində baş verən döyüşlərdəki tələfat haqqında məlumatı müstəqil mənbələrdən təsdiqləmək mümkün olmayıb. Ətraflı xəbəri Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
Şənbə günü Əfqanistanın Uruzqan vilayətinin Tarınkol şəhəri yaxınlığında yerləşən NATO bazasına edilən hücumda 150-yə kimi yaraqlı iştirak edib. NATO-nun sözçüsü Mayor Luke Knitik deyib ki, NATO əskərləri və Əfqan Milli Ordusunun döyüşçüləri bir neçə saat ərzində hücumları dəf etməyə məcbur olublar. Ötən həftə ölkənin cənub hissəsində NATO hərbi hava qüvvələrinin yanlış hücumu alyans nümayəndələrinin sözlərinə görə 12 nəfər mülki sakinin ölümünə səbəb olub, bəzi şahid ifadələrinə görə isə orada 60 nəfərə kimi həlak olub. NATO baş komandanı ABŞ generalı James Jones şənbə günü Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ilə görüşündən sonra jurnalistlərlə söhbət edib. Mən şəxsən həmin insident üçün üzr istədim hər bir insan həyatı üçün. Bugün səhər mən prezident Kərzayıya nigaranlığımı bildirdim. Biz bunu çox ciddi qəbul edirik, yoxlayacağıq və hərbi fəallıqlar nəticəsində günahsız adamların ölümünə yol verməməkdən ötürü mümkün olan hər şeyi edəcəyik. General Jones insidenti adicə təsadüf səbəb olduğunu deyərək bildirib ki, ilkin müşahidələrə görə Pakistanla mövcud razılaşmanın ziddinə, son vaxtlar bu ölkədən Əfqanistana gələn yaraqlıların sayı artır.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bangladeşdə günlərlə gedən toqquşmalardan sonra prezident İyaucuddin Əhməd baş nazir funksiyasını müvəqqəti öhdəsinə götürüb. Toqquşmalar keçmiş baş nazir Bügüm Xalidə Ziyanın vəzifə müddətinin bitməsi ilə başlamışdı. Hökumətin aralıq dövrü üçün keçmiş ədliyyə başçısını namizəd göstərməsindən sonra müxalifət bunu yanvar seçkilərini saxtalaşdırmağa hazırlıq kimi qiymətləndirdi. Polislərlə etirazçıların toqquşmasında 18 nəfər ölüb. Rusiyada ksenofobiya ilə bağlı hücumların artırılmasına etiraz olaraq bugün Sankt-Peterburqda nümayiş keçirilib. Əsasən liberal və solçu təşkilatların fəallarından ibarət 300-ə yaxın adam ekspert Nikolay Girenko'nun xatirəsini yad eləyib. Dazbaşlarla bağlı araşdırmalar aparmış Girenko 2004-cü ildə öldürülmüşdü və 3-cü ildir ki, onun xatirəsi bu cür tədbirlərlə yad edilir. Bu dəfə nümayişçilər Girenko'nun portreti ilə yanaşı, araşdırmaçı jurnalist Anna Politkovskaya'nın da portretini qaldırıblar. Politkovskaya bu ayın əvvəlində muzlu qətlə bənziyən bir hücumun qurbanı olmuşdu. Gəncə polisi son 2 ildə insan alveri ilə bağlı 10 cinayət işinin istintaqını apardığını bildirir. Şəhər polis idarəsi rəisinin köməkçisi Nofel Hacı bu barədə ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin Gəncədə keçirdiyi konfransda məlumat verib. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin əməkdaşı Vəsilə Mövsümova regionlarda komitənin yerli nümayəndəliyinin yaradılması ilə bağlı təkliflər aldıqlarını deyir. Mövsümova həmçinin BMT-nin əhali fondunun dəstəyi ilə yaxın günlərdə qadın əleyhinə zorakılığı dayandırım mövzusunda Ümumi Respublika konfransı keçiriləcəyini bildirib. Fidel Castro ay yarımlıq fasilədən sonra bugün ilk dəfə Kuba televiziyasına çıxaraq ölümü haqqında şayələri təkzib edib. Kuba rəsmiləri 80 yaşlı Castro'da mədə xərçəng olması xəbərini təkzib edirlər. İran prezidenti iki futbol komandasına kredit ayırır. Ölkə mediasının verdiyi məlumata görə prezident Mahmud Əhməd Nejad vitse prezident Pərviz Davudiyə göndərdiyi məktubda İstiqlal və Pers polis komandalarına 30 milyard riyal yardım kredit ayırmaq göstəriş verib, 3,3 milyon dollara bərabər krediti alacaq həmin iki komanda son aylar futbolçuların maaşlarını verə bilmirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbər başlıqlarına İz Mədəniyyət proqramından sonra qayıdacaq. İz Mədəniyyət proqramı başa çatandan sonra isə tanınmışlar silsiləsindən Ramiz Rövşənlə söhbəti dinləyəcəyik. Efirdə İz Mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Onda o oxucu Əli Nəzmini tanımır, o Sicim Qulunu tanır.
O olmasın bu olsun və Məşədi İbad operettasının yeni tamaşasına baş çəkəcək.
Məşdibada getmək istəyən günlazlar və sənəmlər çoxdur.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk mənzum memuarın müəllifi Əli Nəzminin Keçmiş Günlər adlı xatirələrini vərəkləyəcək.
Artıq mənə məxsus bir qəzet gəlir. Mətbuat görməmiş kəndin yüksəlir.
Və hər dəfə ədəbiyyatşünas alim Elmira Qasımovanın açıqlamaları işləyəcəksiniz.
Bu əsər ərəb əlifbasındadır.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan mədəniyyət tarixində gülgü şairi kimi tanınmış məşhur Molla Nəsrəddinçi Əli Nəzminin Keçmiş Günlər adlı mənzum memuarı ilk dəfə çapdan çıxıb. 1944-cü ildən bəri əlyazma halında qorunan və 20-ci əsr Azərbaycan mədəniyyətinin öyrənilməsi baxımından qiymətli qaynaq sayılan bu əsəri ədəbiyyatşünas alim Elmira Qasımova latın yazılı Azərbaycan əlifbasına köçürərək çapa hazırlayıb. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Texaslı musiqiçilər Amerika xalq havalarını Azərbaycana yayacaq. The Hot Club of Cowtown, yəni Cowtown-dakı İsti Klub adlı bu musiqiçilər qrupu əsasən country musiqisinin mahir başçıları kimi tanınıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı Elizabeth Murphy-nin mətbuat açıqladığına görə, qrupun səfərini Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti maliyyələşdirib. Bu mədəni tədbir olsa da universal səciyyə daşıyır. Xalq musiqisi insanların bir-birini daha yaxşı tanımasına yol açır. Elizabeth Murphy belə deyib. Paytaxt Bakıdan başqa Azərbaycanın bölgələrində yaşayanlar da bu qrupun ifasında Amerika xalq havalarını dinləmək imkanı qazanır. Virtual nigahlar xoşbəxtlik gətirmir. Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru Azər Allahverənov bu fikirdədir. O, mediaya müsahibəsində bildirib ki, internet vasitəsilə evlənənlərin əksəriyyəti çox tezliklə boşanır. Mətbuatda əksini tapan məlumatlara görə, indi MDB məkanında əcnəblərlə evlənməyə yardım edən azı 100 internet səhifəsi var. Saytların böyük əksəriyyətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında qeydiyyatdan keçdiyi vurğulanır. Xaricdə təhsil alan Azərbaycan tələbələri üçün təqaüd fondu yaradılacaq. Maliyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Xaqani Rzayevin Trend agentliyinə verdiyi məlumata görə, gələn ildən başlayaraq ölkədən kənarda ali təhsil alanlara verilən təqaüdlər yenidən formalaşdırılacaq. Xatırladaq ki, hazırda məsələn Rusiya və Ukraynada oxuyanlar 100 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, Türkiyə və Misirdə təhsil alan tələbələr isə 50 dollar məbləğində təqaüd alırlar. Azərbaycan tələbəsi oxumağa yox, oxumamağa görə pul verməyə hazırdır. Filologiya doktoru professor Həsən Quliyev belə düşünür. O, İxo qəzetində dərc olunan məqaləsində bildirir ki, bu ağır vəziyyəti dəyişmək və Bologna konvensiyasının tələblərinə uyğunlaşmaq üçün bizim təhsil diplom verməyi deyil, cəmiyyətdə ehtiyac duyulan peşəkarlar yetirməyə hədəf götürməlidir. Professor Quliyevin fikrincə, peşəkarları təkcə ali təhsilli kadrlar yox, peşə məktəbinin məzunu və ya texnikum təhsilli mütəxəssislər də hazırlaya bilər. Qazaxıstan latın yazılı əlifbaya keçəcək. Qazaxıstan xalqlarının paytaxt Astanada keçirilən assambleyasında buna qərar verilib. Düşünürəm ki, artıq latın qrafikalı əlifbaya keçməyin zamanıdır. Prezident Nazarbayev belə deyib. Qazaxıstanın kütləvi informasiya vasitələri latın əlifbasına keçid hazırlığının tamamlanması üçün 6 ay vaxt verdiyini vurğulayıb. Və bir özəl xəbər, Məşədi İbad opera teatrına ayaq açdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Necə yəni ayaq açdı? Məşəd İbad elə bu teatra, bu səhnəyə düz 95 il əvvəl ayaq basmamışdı mı?
Mənim bir eyvim varsa, varsa, o da mənim eyvsizliyimdir.
Sübut, 20 aprel 1911-ci il, Baku qəzeti.
Məşhur müsəlman kompozitor Üzeyir Hacıbəyev, Olmasın Bolsun adlı 3 pərdəli yeni operetta yazmışdır. Həmin operetta aprelin 25-də Mayalov teatrında oynanacaqdır.
Mayalov teatrı, yəni indiki opera teatrı bu tamaşaya bir də 1926-cı ildə üst tutdu və tamaşanı uzun illər repertuarda saxladı. Sonra 1956-cı il gəldi, Məşəd İbadın uğurlu ekran taleyi başladı.
Mən nə qədər qoca olsam da deyərəm mi yavana, köləyi yemələm mən yavana.
Və sanki tamaşaya ehtiyac qalmadı.
Qurban edərəm mən canara, malımı, pulumı, canımı mən.
Amma yox.
Yox, mən o mecnunlardan deyiləm, bu saatdə gedib qoçları buraya yığacaqam.
Teatrın mətbuat katibi Şükufə Mirzəyeva.
Ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəyov elə sənətkarlarımızdandır ki, xalqın onun əsərlərinə hər zaman böyük ehtiyacı vardır və ümumiyyətlə, opera və balet teatrı ötən ildən bəri Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığına, onun ölməz əsərlərinə yüksək akademik səviyyədə yenidən səhnə həyatı vermək istiqamətində fəaliyyətə başlamışdır.
Tamaşa rejissoru Hafiz Quliyev.
Opera teatrının rəhbərliyi və Mədəniyyət Turizm Nazirliyi belə bir qərarda bulunurlar ki, Üzeyir Hacıbəyin bütün əsərləri opera teatrında səhnələşdirilsin. Bildiyiniz kimi, o bir əsərlərin hamısı səhnələşdirilib və uzun müddətdən sonra Məşdubat da belə qərara verdi ki, o da səhnəmizə akademik və klassik formada səhnələşdirilsin.
Fasilədə Hafiz müəllimi ilə söhbətə tutdum ki, tamaşa başlayanda Məşəd İbad az qala bağlamasız qalacaqdı. Məşəd İbad da kim olsa yaxşıdır? Ünlü vokalçı Azər Zeynalov.
Teatrımızın rəhbərliyi tərəfindən bu rol mənə təklif olunanda mən hiss etdim ki, mən onun öhdəsindən özüm bacardığım səviyyədə gələ bilərəm. İndi onun səviyyəsini mən deyə bilmərəm, onu siz deyə bilərsiniz, tamaşaçılarımız deyə bilər. Amma mən hesab edirəm ki, bu ehtimal ki, mənə göstərilib, yəqin ki, kollektivimizi də qane eləyir.
Tamaşanı seyretdikcə təəccüblənirdim. Aradan 95 il keçməsinə baxmayaraq, obrazlar elə bil indiki idi. Bax, biri elə bu qəzetçi Rıza bəy. Lap reketçi jurnalistlərə oxşuyur. Rıza bəyin ifaçısı, xalq artisti Elxan Əhədzadə.
Görünür, bizim jurnalistlər tarixdən qüvvələnərək, tarixin yaxşı cəhətlərin yox, pis cəhətən məşə rahatdır götürmək. Ona görə bu antipodları götürüblər. Ancaq onların da günü az olacaq, çünki yaxşılığı götürmək lazımdır. Tarixin pis əməllərini özü ilə daşıyan onun gələcəyi yoxdur. Yəni ki, tarix bunu sonra güləcək.
Millətçi Həsən Qulu bəy, Ələkbər Əliyev.
Mənə elə gəlir ki, ancaq geyimlər dəyişib, amma elə həmin millətdir, yalancı millətpərəstlərin sayı artıb, millət deyən, millət üçün güvə yalandan çalışanların sayı çoxalıb, amma mən istərdim ki, belə olmasındı.
Bəs görəsən, aşiqlər necə, dəyişibmi? Gülnazın ifaçısı, əməkdar artist Natavan İsmailova.
Əlbəttə yox, dəyişməyib. Yenə sevənlər var, yenə sevilənlər var. Müzik
Sərvər, əməkdar artist Həsən Enami.
Əlbəttə ki, tarixdir də tarix. Nə tarix? Həyatdır, həyat. Həmişə təkrar olur. Olsun 100 il qabaq, 1000 il qabaq, amma ki, bu əlbəttə ki, sevilənlər yenə var, yenə də olacaq.
Qulluqçu sənəm, əməkdar artist Gülüstan Əliyeva.
Üzeyir Hacıbəyovun əsəri, yəni həmin libretto bu gün də aktualdır, bu gün də öz qüvvəsindədir, bu gün də öz gözəliyini saxlayır. Amma ki, bu gün də əlbəttə ki, məşribada getmək istəyən Gülnazlar və sənəmlər çoxdur.
Tamaşa akademik klasik üslubda səhnəyə qoyulub. Əsasən Üzeyir bəyin libretto və partiturasından istifadə edilib. Yadıma, ötən ay Viyana'da modern üslubda səhnəyə qoyulan Arşım Alçı düşür. Görəsən Viyana kamera teatrında Məşədi İbat necə görünərdi?
Özün deməyi 200 boşasam, elə bir 500.
Turgut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Xəbərlər bitdi. Bu dəfə ədəbiyyatşünas alim Elmira Qasımovanın bələdçiliyi ilə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Xoş gördük Elmira xanım.
Xoş gördünüz.
Bu internetli və geniş informasiya imkanlı günlərimizdə niyə memuar ədəbiyyatından söz açırıq Elmira xanım? Bu ədəbiyyatsız mədəniyyət çağdaş görünməzmi?
Mən o şəkildə deməzdim. Mən deyərdim ki, internet, kompüter bizim 20-ci əsr elmimizin ən böyük uğuru, ən böyük nailiyyəti, hətta möcüzəsidir. İnternet vasitəsilə biz bütün lazım olan bilgiləri əldə edə bilərik. Amma bu demək deyil ki, bugün memuar ədəbiyyatı bizə lazım deyil. Memuar ədəbiyyatı bizə vacibdir. Konkret olaraq əgər biz bu gün Əl-Nəzminin əsərindən danışırıqsa, bu əsər özü də bizim mətbuat tariximiz, bizim Əli Nəzmi haqqında və Mirzə Cəlil haqqında istənilən məlumatı almaq üçün bir bilgi mənbəyidir. Və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, internetin müxtəlif informasiya bolluğunun bu dünyasında memuar ədəbiyyatımız da vacibdir.
Elmira xanım, keçmiş günlər kitabını çapa hazırlayıb nəşr etdiyiniz üçün sizə ayrıca təşəkkür payı çatır. Nə az nə çox, düz 62 ildən sonra bəlkə də toz basmış və unudulmuş əlyazmanı Azərbaycan ictimaiyyətinə qaytardınız. Necə deyirlər, əliniz ağrımasın, beyniniz yorulmasın. Sizcə Əli Nəzmi nədən bu xatirəsini Nəzmlə yazıb? Soyadının Nəzmi olmasından mı? Ya nədən?
Soyadı Əlidir, Nəzmi təxəllüsüdür. Sicimqulu, Kəfsiz və Şəmşirək, Şəmşir 30-a yaxın belə gizli imzası var. Hər hansı bir əsərin arıya ərsiyə çıxması bədii əsərin dəyərini mükəmməlləşdirən, kamilləşdirən iki amil tələb olunur əsərin meydana çıxması üçün. Biri duyumdur, digəri deyimdir. Doğum şairin özünün məntiqindən, təfəkküründən, dünya görüşündən, hadisələrə münasibətindən, necə görə bildiyindən və görmək istədiyindən alınır. Amma deyim onun ifadə tərzidir. Bugün biz Mirzə Cəlildən tələb eləyə bilmərik ki, o gərək mütləq şeirlə yazıydı. Halbuki Mirzə Cəlil şeir də yazırdı. Sadəcə onun uğuru feliton nəvisliyində idi. Əli Nəzminin də feletonları var idi, amma Əli Nəzmi feletonları yəni özünə uğur qazana bilmirdi. O öz oxucusuna, öz məqsədini, öz istədiyini nəzmində daha rahat çatdırırdı. Təbii ki, ona xoş olan bir vəzində, bir üslubda yazmalı idi ki, oxucu ilə asan əlaqə edə bilsin.
Keçmiş günləri biraz vərəqləyib Əli Nəzmini öz misraları ilə anaq.
Məktəbdə biz əvvəl oxurduq Quran. Əsla mən qanmırdım bir kəlmə bundan. Quranı çıxmağım çəkdi il yarım. Ondan çox istərdim qaçıb qurtarım. Lakin alır molla ayda bir manat. Mümkünmü bir şagird əksilsin? Heyhat! Qurandan sonra da gəldi Gülüstan. Bundan qurtarmamış. Əvvabül cinan. Həzv etmək olmayır. Dərs dönüb daşa. Girmirdi fars ərəb sözləri başa. Zaten bir şey bilmir mollanın özü. Çeynərdi 100 dəfə bir yüngül sözü. Öyrətmək sənəti hərfdə yoxdur. Kürkündə elmindən bit sirkə çoxdur. Öyrənmək çox çətin onlardan bir şey. Təkrar edilmişdi 10 yol. Əlif Bey.
Azadlıq Radiosu ədəbiyyatçına Salim Elmir Qasımovanın bələdçiliyi ilə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşüb. Görmüşsün.
sevgili məhbubim
Məşədi Sicunqulu kefsiz mədəniyyət tariximiz üçün rəmzi bir ad sayıla bilər. Sizcə kim çox tanınır? Məşədi Sicunqulu yoxsa Əli Nəzmi?
Söhbət bugünkü oxucudan, bugünkü elmi ədəbi ictimaiyyətdən gedirsə, bugünkü oxucu Əli Nəzmini tanıyır və onun Sicunqulu imzasında Əli Nəzmiyə məxsus olduğunu bilir. Amma söhbət 20-ci əsrin əvvəli olan oxucudan danışırsa, onda o oxucu Əli Nəzmini tanımır, o Sicunqulunu tanıyır. Çünki o vaxt bütün müəlliflər öz əsərlərini istər satirik, istər digər mətbuat orqanlarında gizli imza ilə yazırdılar. Ki, ona görə də o dövrün oxucusu Əli Nəzmini yox, Sicunqulunu, Şəmşirəki, Kefsizi və s. bunları tanıyırdı.
Elmira xanım, Əli Nəzmi keçmiş günləri 1944-cü ildə yazıb. Ancaq əl yazmanın sonunda 1932-ci il göstərilib. Ortada bir yanlışlıq mı var?
Xeyr, ortada yanlışlıq yoxdur. 32-ci il ona görə yazılıb ki, xatirələrdə sırf Mirzə Cəlilin ölüm tarixinə qədər gəlib çatır. Diqqətinizi yetmişsizsə, sonuncu fəsil Mirzə Cəlilin ölüm fəsilidir. 32-ci ildə Mirzə Cəlil dünyasını dəyişib və hadisələri orada yekunlaşdırıb, orada saxlayıb. Amma bu əsərin 44-cü ildə yazılması sonunda 44-cü ildə Rəhmətli Mircəlal müəllim məsləhət bilib Əziz Mirəhmədovna və bu adamlar Əli Nəzmiyə məsləhət bilirlər ki, sən Monarəsettinin əvvəlinci, daha 6-cı ilin ilkin dövrəsindən son dövrə qədər Əli Nəzmi iştirakçısı olub Molla Nəsrəddinin və məsləhət biliblər ki, Əli Nəzmi Molla Nəsrəddin və Mirzə Cəlil haqqında öz xatirələrini yazsın. Ancaq bu tövsiyədən sonra ola bilsin mənə elə gəlir ki, bəlkə də o işləmişdi, müəyyən qədər bu iş işlənib. Amma Mircəlal müəllimin dediyindən sonra bu iş təzədən səliqəli bir hala salıb. O Nizami adına ədəbiyyat üstünün əl arxivinə təhvil verilib və naqis nüsxəsini də verib əl yazmaları fonduna. 44-cü ildə arxiv bunu qəbul edib. O tarix həmənki tarixdir.
Yenə keçmiş günləri vərəxləyək.
1903-dür, Məsihi ili, çox türkün Qafqazda mətbuat dili. Çıxmış, qapanmışdı əkinçi, çox da Kəşküldən, Ziyadan yoxdu bir nişan. Tiflisdə Şərqi Rus gəldi meydana, həftədə iki yol gedir hər yana. Verirdi hər yerdən məlumat, xəbər, olurdu məqalə, əşar, müxtəsər. Bir nüsxə göndərmiş bir dost Gəncədə, olmuşdum müştəri, çox şadlıqla mən. Artıq mənə məxsus bir qəzet gəlir. Mətbuat görməmiş kəndim, yüksəlir. Verirdi o bizə dünyadan xəbər. Oxurdum, dinlərdi ruhla kəndlər. Mən də müxbirliyə onda başladım. Əvvəl mühümatı vurdum, daşladım. Kənddən hər hadisə, hər bir vəqəni yazmaq, çap etdirmək şad edir məni. Həm də məktublarım çıxır dalbadal. Vadar edir məni, çox yazım bu hal. Qəzetdə xüsusi müxbirimizdən sərlövə getdikcə bayılırdım mən. Böyləcə etdikcə yazmaqda davam, xəttim yazımda da artır intizam. Duyğum genişlənir, açılır gözüm, aydınlaşır idi ifadəm, sözüm, günlər yek digərin təqib edirdi. Öz-özün tərbiyə daim gedirdi.
Azadlıq Radiosu ədəbiyyatçına Salim Elmir Qasımovanın bələdçiliyi ilə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşüb.
Könlümün sevgili məhbubim
Əli Nəzminin əsərlərinin ən təkmil nəşri 1979-cu ildə nəşrdi. Bəs bu xatirə əl yazma niyə ora daxil olmayıb?
Bir söz Əli Nəzmi Molla Nəsrəddinki şairlər içərisində bəxti gətirmiş şairdir. Bu mənada ki, hələ sağlığında bir 5 nəfər əsərləri nəşr olunub. Bu o deməkdir ki, Əli Nəzmi bütün mətbuat qurulanlarında gizli imza ilə nəşr etdiyi əsərləri bir yerə toplayıb və öz müəlliflik hüququnu təsdiq edib o əsərlərin üzünə və gələcək tədqiqatçısına mətnşünasa istiqamət verib. Bu cəhətdən bəxti gətirmiş bir şairdir. Dünyasını dəyişəndən sonra da Əli Nəzminin əsərləri bir neçə dəfə nəşr olunub. Bu əsər, bu əl yazması ora düşməyib. O ki, qaldı niyə düşməyib? Bu, bir neçə səbəbdəndir. Əvvəla, bu əsər ərəb əlifbasındadır. Bu bir. İkincisi odur ki, bu əsər kitab halında deyil. Əli Nəzminin öz dəsti xəttidir, əl xəttidir. Üçüncü, bu əsərdə kifayət qədər ərəb-fars tərkibli sözlər var, dialekt, arxaik sözlər var ki, oxunuşu müəyyən çətinlik törədir. Bir cəhətdə qeyd edim ki, bu əsər həddindən artıq böyük bir həcmdədir. Yəni, 150 səhifə həcmindədir. 150 səhifə bu artıq 79-cu il nəşrinin təsəvvür edin ki, 330 səhifədirsə, bu 150 Əli Nəzmin görünənə boydana iri həcmli bir əsəridir ki, bu indiyəcə nəşrdən kənara qalıb. Bu əsər nəsrlə deyil, nəzmlədir. Nəzmlə olan bir əsəri transliterasiya eləmək mətnşünasda müəyyən bir duyum da tələb eləyir ki, bu duyum gərək ola ki, o nəzmlə olan əsəri layiqincə dəqiq eləyə biləsən, transliterasiya eləyə biləsən.
Yenə keçmiş günləri vərəqləyək. Bu dəfə Molla Nəsrəddinli günləri və sonra söhbətə yekun vuraq.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
906-cı ilin apreli Molla Nəsrəddinlə güldürdü eli.
Kəblə Həsən, onu sarvadına bax.
Jurnal ilk növrədən top tək partladı, məhfəllər titrədi, mollalar yıxıldı hündür minbərdən.
Yıxılmadı, molla nigahını oxu.
Dinin ərkanında başladı şirə. İndi yazmaq üçün meydan genişdi, döymək mühümatı müqəddəs işdi. Dini, hökuməti lazımdı yıxmaq, xalqı əzənlərin başına çıxmaq. Diri söz barmağı qələm tutanlar, mollaya yardımdan qalmadı kənar. Birinci nömrədə nə varsa bütün, ancaq Mirzə özü yazmışdı o gün. İştirak etməmiş orada heç kəs. Mirzədə var idi belə bir həvəs.
Əlbəttə əsər elmi ictimaiyyətə elə oxucuya da vacib bir əsərdir. Bu həm Mirzəcəlinin yaradıcılığını öyrənmək baxımından, həm mətbuat tarixinin öyrənilməsi baxımından, həm Əli Nəzminin özünün həyatı yaradıcılığını öyrənilməsi baxımından dəyərli bir əsərdir ki, indiyəcə mətbuat tarixindən məşğul olan tədqiqatçılar ara sıra bu əsərə istinad eləyiblər. Amma biz burada nəyə nail olmuşuq? Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə biz Əli Nəzminin naməlum bir iri həcmli əsər necə çıxmışıq. Ona gələcək əsərlərinin nəslində bir kamillik yaratmışıq. İkinci, mən elə hesab edirəm ki, bizim memuar ədəbiyyatı xəzinəmizdə indiyə qədər misli olmayan, görünməyən, mənzum iri həcmli bir əsər daxil eləmişik. Bugünkü elmi ictimaiyyəti, oxucunu bu əsərlə tanışlığını asanlaşdırmışıq, rahatlaşdırmışıq ki, onlar əli bərpəsindən oxuya bilmədiklərindən rahatlıqla bu əsərə istinad edəcək, istər Əli Nəzmiyə, istərsə mətbuatda layiqincə qiymət verməkdə istinad etməkdən çəkinməyəcəklər.
Son sual Elmira xanım. Keçmiş günlərdən başqa yenə çapını gözləyən əlyazma memuarlar qalıb?
Bizim memuar ədəbiyyatı xəzinəmiz son dərəcə zəngin bir xəzinədir. Bunlar təqribən demək olar ki, kisədən ibarət. Bunların bir qismi artıq çap olunmuş, oxucunun ixtiyarına verilmiş hissədir. Digər bir hissə mətbuat səhifələrində olan hissələrdir ki, onlar hələ öz çapını gözləyir və nəhayət yazıçıların, şairlərin, böyük mütəfəkkirlərin bizim əlyazmaları fondunun saxlanğıcında mı, başqa yerli arxivlərin saxlanğıcında hələ qalmaqdadır ki, onlar öz nəşrini gözləyir.
Təşəkkür edirik Elmira xanım. Həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də belə bir gözəl kitabın işıq üzü görməsi üçün.
Siz sağ olun ki, mənə bu imkanı yaratdınız və mən sizə Azadlıq Radiosuna öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bu məsələdə toxunmağı vacib bilirsiniz. Bu bizi sevindirir.
Ədəbiyyatçına Salim Elmira Qasımova ilə Əli Nəzminin yenicə çapdan çıxmış keçmiş günlər mənzum xatirəsini vərəklədik və beləcə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunu bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və İS proqramının prodüseri Zeynal Məmmədli Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağollaşır və hər bazar izdə qalan deyirik.
İz Mədəniyyət proqramını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Bir daha bu saatın xəbər başlıqlarına qayıdırıq. Yüzdən çox sərnişini daşıyan Nigeriya təyyarəsi qəzaya düşüb. NATO qüvvələri Əfqanistandakı basqını dəf edərkən 70-ə yaxın yaraqlını öldürdüklərini bildirirlər. Serbiya referendumunda yetər sayın düzəlməyəcəyi qorxusu var. Gəncə polisi insan alveri ilə bağlı 10 cinayət işinin istintaqını apardığını deyir. Və sonda hava haqqında Bakıda və Abşeron yarımadasında tutqun hava gecə 13-16 gündüz 18-21 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava gecə 5-10 gündüz 18-23. Azərbaycanın qalan yerlərində tutqun amma yağmursuz hava dağlarda gecə 3-8 gündüz 11-16, düzənliklərdə gecə 11-16 gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənir. Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar silsiləsinin növbəti söhbətlə davam edir. Proqramın bugünkü qonağı şair Ramiz Rövşəndir. Bizdən ayrılmayın.
Tanınmışlar.
Bircə-bircə ovladılar qoçaqları, qaçaqları. Qızıl gülləymiş sən demə, dünyadan alacaqları. Bircə-bircə ovladılar gözəlləri, göyçəkləri. Qızıl teşdə qan qusmaqmış dünyada görəcəkləri. Bircə-bircə sındırdılar şeir yazan barmaqları, od vurdular, yandırdılar sözü qızıl varaqları. Qorxaqları, kifirləri göz üstündə saxladılar, bir qəpikli şeirləri oxudular, ağladılar.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bax, tapırdıq sizi və məlum oldu ki, Cavid filminin çəkilişinə başınız qarışmışdı.
Yox, Cavid filminin səsləndirmə prosesi gedirdi. Film Anarındır, filmlərin müəllifi Anarıdır, rejissoru da Ramiz Həsənoğludur, hər kəs mənim dostlarımdır. Mən orada filmi redaktor idim və o işlə məşğulduq. Mənə gəlir ki, təsirli bir film alınacaq, Allah qoysun.
Hər halda o əvvəlki proseslərdə də siz olmuşsunuz.
Bəli, prosesdə də olmuşam. Ümumiyyətlə başım qarışıq idi açığı. Bir ssenari işlədim, yazdım, mən də studiyaya təhvil vermişdik. Rejissor Şamil Nəzərzadənin ikimiz həm müəlliflər. Qala adında ssenaridir. Axır ki, o kitabımı tamamladım. Tamamladım, yəni yarım çıxıb iki yazılar vardı, onları tamamladıq. Nəfəs, kitablar, kitabı. Kitabların kitabı yox, kitablar kitabı. Çünki 5 kitab var o kitabın içində. İndi Allah qızı o kitabda yəni gələn ay işıq üzü görər.
Bu, bəzi yazıçılar, şairlər şikayətlənirlər bu kitab başa gətirmək, nəşr elətdirmək, bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Bilirsiniz, məndə o problemin bir tərəfi var ki, mənə elə gəlir ki, əsas vacib o yazmaqdır. Şair kitab yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni, şairlik qustar sənətdir. Yəni, tək-tək, dənə-dənə yazır. Mən saysız-hesabsız kitablar çıxır, nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyri kitablar çap edirlər. Mənim şəxsim özümə xeyri kitablar bağışlayırlar. Mənlə bağlı sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan nəşrlərdir. İnşallah bu kitab da mən bilən çıxacaq. Yəni, hər halda təbii ki, bu kitabın xeyli maliyyə xərci var. O maliyyə xərcdə təbii ki, özüm və dostlarımın hesabına yəni bu kitab çıxacaq.
Ramiz bəy, bax indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb belə deyək də ailə dolandırmağa cəhd eləmək, çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yox, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında görüş gəlir, flankəs şairdir. Yəni, vacib olur ki, onun şeir yazmaq olsun. Yəni, xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb saysız hesabsız şair olmayanlar var. Yəni, bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxmayaraq ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyüdü. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmağım, çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğul olan Moskvada ssenari kurslarını bitirmişəm, ali ssenari kurslarını. Yəni, o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üstə düşən saymamışım, yəni bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə, mənə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşaya bilər, baxıram şair, sənəti ilə yaşaya bilər. Bugün Azərbaycanda reallıq budur ki, nə ədəbiyyat, nə mədəniyyət, heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı özü özünü yaşatmaq iqtidarında deyil bu dəqiqə. Yəni bu da dövrün və zamanın mənzərəsi ilə bağlıdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Bəzən çıxış edən şairlər belə bir fikir söyləyirlər ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındır mı? Yaxındırsa adi adamlardan nə qədər yaxındır? Bu aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Bilirsiniz, onları mən kilometrlərlə hesablamağa çətin olar. Allah var, amma biz görməmişik onu. Allahın yerini mənimləşmək bizim çətindir. Təkcə şair Allaha yaxındır. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, hər bir insan Allaha yaxındır. Və hər bir insan Allahın sevgisinə sahibdir. Ümumiyyətlə, insanlar mənə elə gəlir ki, belə deyək də, iki yerə bölünür. Bir insanlar var ki, o bilir ki, həmişə görən var. Bir insanlar var ki, elə bilir ki, görən yoxdur. Şair oldu ki, elə bilir ki, həmişə görən var, onu həmişə görən var. Mən bir dərə bir yarı zarafat demişdim ki, bir, əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə, şair Allahın cəssusudur bu insanlar arasında. Mən bir dərə bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki, Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır, şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır, şair qandığı kimi. Ona görə bu şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki, bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibarı ilə təbii ki, bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, haradasa filosoflar, mən bunu bir dərə demişəm, bunlar hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni, hansı mənadırsa Allahı tora salmaqdır, ilahi həqiqət deyəndə. Ona görə bunlar hamısı isimsiz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax, bu siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax, necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır. Hər ənin bir təsəvvürü var da, baxmayaraq ki, biz deyirik, bir tanrı var və hamımız onun bəndələriyik. Amma hər ənin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. Bu sizin maraqlıdır mənim üçün
təsəvvür. Yox, bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə əldə eləmir. Yəni, tanrı biz bilirik ki, var. Yəni, heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə Tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyacaq. Yəni vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahla Allahsız insanlar kimi də ayırə bilərik, yəni bu mənada. Yəni olan həqiqət budur. Və çox təəssüflər olsun ki, son bəlkə də 10 illərdə bu mənada vicdanlı adamların sayı get-gedə azalmaqdadır. Yəni məscidlərin sayı artmaqda, amma vicdanlı adamların sayı azalmaqdadır. Çox kədərli faktdır.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni, mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq, dinimizə qayıtmaqdayıq və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir, təbii ki. Yəni, çox sadə işlər deyil bunlar eləmək və bir də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə, bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır. Mənə elə gəlir ki, bugün dünyada ən defisit olan şey səmimiyyətdir. Deyirlər ikili standartlar, nə bilim, beşli standartlar, amma əsas odur ki, səmimiyyət yox dərəcəsindədir. Və bunu da ən birinci, deməli, ağrısını çəkən şairlərdir. Bilirsiniz, şair mahiyyət etibarilə ötürücüdür. Bayaq deyiz Allah, bəlkə də harcısa Allahla insan arasında bir komutatordur, yəni şair ötürücüdür. Eyni zamanda şair bir mühitin ötürücüsüdür. Yəni, onun da süzgəcləri var. Məsələn, mühit ekoloji cəhətdən, yəni söhbət təkcə təbiət yox, həm də mənəvi ekologiyadan gelir. Ekoloji cəhətdən mühit çiklənəndə şairin süzgəcləri çox tez çiklənir və bu mühiti ötürməyə, yəni şeirə çevirməyə şairin gücü çatmır. Siz fikir verdiniz, keçən il bir quş qripi oldu.
Bəli.
Nə qədər quşlar qırıldı.
Çoxu da biz informasiya verdik.
Niyə bir öküz qripi məsələn olmadı? Niyə bir qoyun qripi, donuz qripi olmadı? Çünki mahiyyət etibarilə o məxluqların da ən şairanəsi elə quşlardır, mənə gəlir. Göylə yer arasında. Görməz quşlar qripi. Ona görə də elə gəlməyələ gəlir ki, mənəvi ekologiya pozlanda da onun ən birinci qurbanı poeziya olur.
Ramiz müəllim, bu poeziya həm də məhəbbət deməkdir. Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. Bax, indi məhəbbətin özü, məsələn, Ramiz Rövşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvüründə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni bu məhəbbət ümumiyyətlə dünya bir eşq üstə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb, mahiyyət etibarilə. Məhəbbətin yəni bir böyük ilahi bir mənası var. Yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir də məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadının sevgisi. Yəni Allah insanı ikili yaradıb. Ümumiyyətlə Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən gündüzdən tutmuş, istisi, soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb. Və bu ikililik hansı mənada həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Amma bu məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti, Yəni biraz hasla fətə cismani, kişi və qadın, o da təkcə cismanidir, təbii orada da xeyr ruhani məqamlar da var. Yəni bu kişi qadın məhəbbət kimi belə götürsək, mən deyək ki, bu gün dünyanın ən böyük defisitlərindən biri səmiyyət dedim. Elə səmiyyət defisitə çıxanda məhəbbət də defisitə çıxmağa başlayır. Çünki bu da yəni bizim itirdiyimiz şeylərdən biri də məhəbbətdir. Yəni insanlar arasında sözün hər mənasında məhəbbət itməkdədir. Nəinki insanlar arasında məhəbbət etməkdir. Mənə görə bugün Azərbaycanda ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrilib. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yəni, söhbət gedir, mən sizə dediyim, nisbətən vicdanlı insanlardan. Yəni, özünü hansısa dəyərlərə görə sevmək istəyən insanlardan gedir.
Bir tərəfdən o məhəbbətin itməyindən danışırıq. Hı. Ümumiyyətlə, səmimiyyət dediyiniz kimi.
Üzr istəyirəm, məhəbbətin itməyinin Azərbaycan kimi ölkə üçün ən ağır nöqtələrindən biri ailə institutunun dağılmağıdır bugün Azərbaycanda. Bu çox ağırlı problemdir, həddən artıq. Bütün bu boşanmaların artmağı, sayısı hesabsız olmağı Azərbaycan çox təhlükəlidir. Çünki bir millət kimi də bizim üçün, bir toplum kimi, bizim üçün ailə institutu çox həll edici rol oynayan bir institutdur.
Bax, nələrdə göstərir özünü o ailə institutunun dağılmağı?
Biz ailə institutu anlayışını mən biraz geniş götürərdim. Təkcə, yəni, kişi, kadın yox, hətta ata, evlad, təkcə patriarxal yox. Yəni, bu münasibətlər, hansısa rituallar. Herder var, Alman filosof, onun bir qəribə fikri var. Yəni, fikir mübahisəli ola bilər. Deyir ki, millətlər var ki, gücünü hətta mənfi keyfiyyətlərdən ala bilir. Hətta xurafatdan güc alan millət var. Yəni, xurafatdan ziyan şey olamaz. Yəni, bizim də bizim bir millət kimi varlığımızda, möhkəmliyimizdə və bütövlüyümüzdə ailə institutu çox böyük rol oynayıb həmişə. Çünki dövlət kimi təcrübəmiz azdır. Mənə gəlir ki, millət kimi çox qədim və böyük bir Türk millətinin evlatlarıyıq, amma parçalanmışıq, bir toplum kimi yığışmaq problemimiz həmişə olub. Yəni, bu problem, çox ciddi problemlərimiz var, hələ ki, həll edə bilmədiyimiz əsrlər boyu. Amma ailə bizdə çox güclü olub həmişə. Ata-evlat münasibətləri, yəni ailə deyərkən bütün münasibətlərini əzizə tuturam. Yəqin sizə mənlə razı olasınız ki, bu münasibətlərin biz yavaş və çat verdiyini, uçulub söküldüyünü görürük. Bunu bəziləri nadancasına görə biz qərbə gedirik, nə bilim, qərbləşdik. Çox yanlış təsəvvürdür. Mən sizə deyim ki, biz Amerika radiosu ilə danışırıq da, azadır. Amerikanın özündə ailə institutu çox güclüdür. Və ümumiyyətlə sizə deyim ki, bizim bu qərbə inteqrasiyamız, bir Şaxanov var idi, Qazaxşarovun yaxşı sözü var, deyil ki, biz qərbə kanalizasiyadan qoşulmağa başlamışıq. O çox kədərli fakt, amma həqiqət odur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Qubatlı, Zəngilan Qubatlı elə bizə.
O tərəfə düşür. Ailəniz böyük olub gərək ki,
hə? Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib hələ. Biz 11 uşaqla ailə olmuşuq.
İtkilər onda.
İtkilər olub. Körpəliyimdə çox itkilər olub. Onlar aramış ailə eləyib.
Ramcan, ölümü nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyət?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə, ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişə. Mənim də 60-da çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvür eləməz, mən gəlib 60-da çatacağım açılsa. Mən bunu indi bilmirəm, özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışırsayım, amma mən hər halda bir 60 yaşda çatmaq təsəvvürüm heç vaxt mənim olmayıb, iddiam da olmayıb. Yəni, bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam, həyatdan da doymamışam, amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq, bir də ora qayıtmaq. Siz fikir verin, sonra insanın bütün ömrü o ana bətini təzədən özü üçün yaratmaqdır. Paltar, ev tikmək, şehrin özündə tutaq o qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platonun bir gözəl fikri var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də Zenbudistlərin bir gözəl Zenbudist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlı dedi. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni bizə qədər ki və bizdən sonrakı bütün bir dövrəsində hansı mənası bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balıq bir anlığa çıxdı suyun üzünə, günəşdə belə parıldadı və yenə getdi suyun altına. İnsan ömrü təxminən belədir. Amma elə balıq var ki, onun işığı biraz ilərdəki dalğalara da düşür. İnsanlar var ki, o özündən sonra ilə bərabər özündən əvvəli də işıqlandırır. Yəni, belə söhbət sənətdən gedirsə, elə sənətkarlar var. Yəni, bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük və tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Əgər yaradıcılıq gücünü ölümdən alırsa. İki cür insanlar var. Biri var, dünyaya gələndə niyə gəlmişəm düşünən insanlar var. Niyə mən gəlmişəm? Biz bu dünyaya gelmeyen milyonlarla kardeş bazımızın hesabına gelmişiz dünyaya. Bir kişi ümreti dünyaya milyonla insan getirebilir, düz değil mi?
Düzdür.
Yani biz gelmişik, niye gelmişik ve ben tutar ki 5 uşaq itirmişik biz. Bir bacım, 4 kardeşim de emredi gelip körpəlikdə. Niye onlar gelip ve ben kalmışam ve ben kalmışamsa ben hansı məsuliyyəti daşıyıram üstümdə? Ben o getmişlerden yaxşı deyirdim, ben buna 100% inanıram. Deməli, niye gelmişim? Bu sualın cevabını insan aktarır. Bu insanları ben değerli insanlar sayıram. Bir de var neye gelmişim? Yani ben neye gelmişim? Burada ne var? Ben ne götürebilirim? Ne yapabilirim? Bile bile keşke yaparmak mümkün değil. Bak, bak böyle. Təəssüf ki bu dəqiqə neye gelenlerin dövranıdır.
Ama belki o öyle 5 nəfər o sizin bazı kardeşlerinizin getməyi sizin ne vaxtı Ramiz Rövşən olmanıza xidmət edirdi. Yani herhalde etiraf edirik ki, siz Azərbaycana o fərqli şehir getirən adamlardan oldunuz. Çünkü indiki vaxtı özünüz bilirsiniz, şehirle sevilmək hasat mesele değil.
Yo, indi ben size deyim, ben öyle düşünsem çok qəddar düşüncüler mende. Ben çok istedim ki, şair olmayan bunca onların beşdə yaşayırlar. Çünkü en kədərli şey, ben size deyim, ölümdən danıştınız, körpə kardeşin bazını itilmək odur ki, ben onların yaşıtlarını görəndə, her dəfə sən görəndə, yani onlar belə böyüyərdilər düşüncəsi çok adam ağrıdır. Yani çok kədərli olur demişim, ben onu çok yaşamışam o hissi. Ama o itkilər, şairlikdə o itkilərin rolu, danılmazdı yani olur. İkilərin qoyduğu çatdı.
Ramiz bəy, ümumiyyətlə bu sonraki həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanırım. Mən inanırım ki, ruh var. Təkcə inanmıyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yəni, hər gün şiir yazmaq mümkündür. Yəni, bir iş kimi, biz istənilən bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, hər şeydən şiir yaza bilərik. Amma söhbət sözün əsli mənasında şiirdən gedirsə, biz niyə hər gün yaza bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstündə bir başqa əldə var. Deməli, hansısa bir kontakt var, hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək, nəsə, yəni insan ruhunu tərk edən nəsə var və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcən yuxunu özümüz üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir Çin rəvayəti var. Plankəs yatdı yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur-uçur gedir. Kəpənək bir sonra gördü ki, kəpənək uçursa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Özü adam biçimdə oyanı yuxudan və ondan sonra ömrü bu özünə aid edə bilmədi ki, bu özü yatıb o yuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb bəli, gördüyü yuxudur. Yəni bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləm mi deyək, ona münasibətimizi bayağılaşdırmaq da olmaz. Yəni aram olacaq, nə bilim, çox bayağılaşdırırlar bunu. Bunu alver predmetinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarilə heç şübhəsiz ki, var. Mən inanmaq istəyirəm ki, bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq, məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm, sizdə bir aqressivlik də görmüşəm. Məsələn, deyək ki, hansısa bir mitingdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbiliyi olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni, əgər söhbət şairdən gedirsə, şeir mitingdə oxumaq üçün deyil. Şairin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yəni, səni hər oxucu tək oxumalıdır, tək. Və məni hər oxuyan təzə oxucu ilə bizim görüşümüz olur və daha doğrusu o mənim olur artıq. Yəni, mənim oxucu qazanırsan da sən. Miting ayrı bir keyfiyyətdir, ayrı bir şeydir. Nədir bu? Mən sizə bir sən biləyim, bu sualları mənə çox veriblər. Xüsusən son bu 13 ildə. Mən ancaq o vaxt, o yerdə oluram, yəni şehrimdən başqa. Və o sözü deyirəm ki, mən görürəm ki, o yerdə olmalı və o sözü desən. O söz deyilməlidir. Amma o yerdə olub o sözü deyən adamı tapmıram. Görüm, yoxdur. Yəni, o adamlar ki, deyə bilər, onlar orada olmurlar. Onda mən məcbur olam, gedim orada duram, o sözü deyirəm. Yəni, bu belədir. Və ikincisi, mitingdə oxunan şeir tamam başqadır. Mitingdə şeir oxuyan şair, 50 min adamı, 100 min adamı oxuyan şair, təkcə o 50 min adamı öz şeiri ilə elektrikləşdirmir. Yəni, onlara o cərəyanı ötürmür. Həm də onların cərəyanını alır. Burada qarşılıqlı kontakt gedir və təbii ki, mitingdə oxunan şeirin səmiyyət dərəcəsi üz-üzə oturub bir oxucuya oxuduğun şeirin səmiyyət dərəcəsinin eyni olmur. Çünki artıq bu artı şeir ümumiləşir, şeir fərdi bir anlaşır, ümumiləşir. Amma mən elə bilirəm ki, bütün mitinglərdə oxuduğum şeirlər və zahirən aqressiv görünən, o da aqressiya yoxdur, aqressiya, yəni orada...
Şeirdə yox, çıxışda aqressiv.
Yəni o auditoriyanın... O toplumun həyəcanı var. Yəni, orada həyəcansız danışmaq mümkündür. İkincisi, 100 min adama, 50 min adama eşitmək lazımdır. Yəni, o səslə, o paposla, həmşə danışsan, heç bir şey yaza bilməzsən. Yəni, səs tembirində şairlik yoxdur. Amma mənə gəlir ki, o bir böyük bir dövr idi. Amma o dövrü ömrümün, belə sənə deyim ki, çox belə coşqulu bir dövrü sayıram. Amma şair biraz amfibiya adamdır. Yani ömrünü bir hissesi onun quruda keçir insanlar. Bir hissesi suda, yani yaracılığında keçir. Ben bu en azı bir 15 idi quruda keçirmişim. O suda biraz az oldu. Evet. Mənim elə gəlir ki, 60'da artık suya başvurmaq vaxtı gəlib. İndi yaracılıkla məşğul olmaq lazım çok ciddi şəkildə. Mən çok istəyərdim ki, Azərbaycanda elə bir hava olsun, elə bir mühit olsun ki, mən quruda bu insanları qoyur, arxayıncasına suya başvura bilim, yəni gedə bilim. Mən sizə səmimi deyim ki, 90-cı ilin 20 yanvarından bəri mən deməli tam şair kimi yaşaya bilmirəm. Elə bir ki, 20 yanvarda nəsə qırıldı mənim üçün. Yəni da suya başvurmaq xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünki adam qurudakilərdən arxayın deyil. Birdən suya başvurarsan, qaydanda çox uzağı görmərsən orada. Yəni mən istəyərdim elə bir arxayınçılıq olsun və biz elə şiir yazmaqla məşğul olaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Sözsüz ki, dostlara təzə şeirlər oxunur da, belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı olur?
Mən sizə deyim ki, çox şeir belə oxuyan adam deyiləm, amma dostlar var ki, onları oxuyuram. Bir dostum var idi, mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi, bir tələbəlik dostum var idi. Yəni, bir elə oxucum var idi, onu itirdim. Çox əziz dostum idi, hazır. Və də jurnalist idi, cəhbərli. Çox dostlarım var, tələbəlik dostlarım var bir neçə. Yəni, lap o vaxtdan şeirimi sevən, mən o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə ki, o vaxt qayda ilə, o vaxt oxuyurduq onlara da, o qaydalı pozmaq. İndi də nədə
oxuyur.
Amma belə, yəni, mən çox şeir oxumağı istədiyim, sevən adam deyirəm. Hansı anında, məqamda gəlir, gözlən deyirsən, olur. Amma dostlara oxumaq, dostların sifətində, o şeirin əks-sədasını, rəngini görmək xoş dərəldi.
Ramizən, belə bir şeir var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin. Sizin şeirinizdən gedir.
Çox elə şeirlər var. Yəni, şeirlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə mən çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyi yox, yazmaq istəmədiyini yazırsan görürsən birdən. Yəni, şeir insanı aparır. Aparır, döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabında nəfəs çap edəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı ki, əslində 10 il bundan qabaq bu şeir ramsı vardı yazdılar. Mən bu 10 il çox elə məhsullar işləməmişəm. Yəni, təzə şeirlərin çoxu yəqin sonra kitabda olacaq. Amma nədir? Mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf ki, biləcəkdim, tamam deyə bildim. Bir canavara vardı, poema vardı, onu tamamladım. O canavar ovu ilan balasının davamıdır. Mən ilan balası şeirini yazmışdım, onun şeirin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yəni, mənim kifayət qədər məşhur şeirimdir.
Bəli, bəli.
Yəni, o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istəyirdiyim şeir bir onu boyda bir poema ilə tamamlandı. Yəni ki, insan hətta şeirin öz içində bitmədiyini istəyir. Bunu hərdən görsün, oxucu da istəyir. O mənada şeiri izah eləmək, şeiri dayazlaşdırmaqdır.
Amma oxumaq necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Amma xahiş eləyəndə müğənnilər oxuyur. Bizim
adamlar var, demək ki.
Görüşlərdə, həvəsimiz olanda, yəni dostlar olanda, şeir özü gəlir. Onu xahişini oxumaq bizə çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyəm elə gətirib ki, 70-də kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, 3-4-cə çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bu günəcə. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, bilər, Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayırlar. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün bu 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmayıb. 80-ci illərdə 89-da Filarmoniya Əmir Gecəm olmalıydı və biletlər də satılmışdı. Deməli, həmin vaxtı ki, hərəkat başlamışdı, mitinglər. Deməli, mənə zəng elədilər mərkəz komitəsinə. Dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa nə bilim, reaksiyalar, bəlkə təxirə salaq. Dedim, özü təxirə salaq, təxirə salaq. Yəni, bir gecəm olmadı, gecələri təxirə saldılar.
La yani, nə idi də səbəb? Deyək ki, özümüzə yani, münasibət ola bilərdi.
Həm özümə münasibət, həm şeirlərin, yəni ki, o şeirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazdılar da o meydanlar. Bir də ki, mənim yan şeirimə o cavanlar gələcəkdir, o cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimdə sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediniz ona görə mən deyim, mən indi o fikirləyəm ki, bu yaşda gələndə, şeir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitablarda olduğu qədər, yox, yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu, mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən müşrik daha çoxdur, oxucu kimi, mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var, deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni, şeir var ki, onun içində ki, o gərginlik 10 kitaba bəs eləyər. Mənim deyək ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü. Və bir xeyli gərgin şeirlər yaza bilmiş. Yəni içində böyük gərginlik olan şeirlərimiz var.
Şairlər olur, yazıçılar olur, soruşanda titullardır, mükafatlarını sayırlar, dövlət nələr verib. Siz nə deyə bilərsiniz, saya bilərsiniz? Sizə dövlət nəsə veribmi? Mənim yadımda deyəsən bir dəfə ev vermişdilər mi, yoxsa təklif eləmişdilər?
Yox, mənim evimi almışdılar. Mənim bir dəfə evimi almışdılar, sonra bir dəfə evimi vermişdilər, aldıqları evi vermişdilər. Yəni bunlar xırda şeylər, yəni bunlar məişət işləridir. Mən elə bir mükafatlar üçün sözün düzü, yəni heç vaxt çalışmamışam, mükafatlar haqqında düşünməmişəm. 60 yaşında artıq heç vaxt, yəni bu bitmiş sayılə bilər, amma bitməyən şeylər də var. Yəni mükafatlar almaq məqsədi ilə yaşlaydım. Sizə deyim ki, elə Sovet dövründən bu günə qədər xeyli mükafatlar almaq olardı. Ən böyük mükafat o şeiri yazmaqdır. Mən sizi inandırıram, bütün mükafatları olan adam var ki, oturub o mükafatların üstündə, o heç bir mükafat olmayan şairin bircə şeirini yazsaydı dünyanın xoşbaxt adamı olardı, amma yaza bilməyib onu. Bir məşhur rus şairi haqqında Sajın isimli gözəl sözü vardı. Rusca deyildi ki, "U nego bulo vse kromye vechnosti." Onun hər şeyi vardı, bizə əbədiyyətdən suvayı. Əbədiyyətdən ötürü yaşamaq lazımdır. Yəni bu iddiada olmaq lazımdır ən azı. Əbədiyyətdə mükafat zədə onlar xırda şeylərdir.
Ramizəm, sizin üçün xırdadır da, amma mən bilirəm siz mükafat üçün çalışan adam deyilsiniz. Amma bir dəyərləndirmək məsələsi də var da, deyək ki...
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, bax, mənim 60 yaşım var bu il, tamam olur. İnsan bir cavan vaxtı təvəzzökar olmamalıdır. Yəni, o keyfiyyət insandan qəbul olunur onda ki, cavan adamdır, iddialar böyükdür, təvəzzökar olmaq neyəcək insan? Məli, insan bir də 60-ında gəlib yalancı təvəzzükarlıq eşqinə düşməməlidir. Çünki artıq ömür yaşanıb, xeyli şeylər yazıbsan və dəyəri də bilirsən. Mən dəyərimi bilən adamım. Və təsəvvür, mən bu dəqiqə Azərbaycanda sevdiyim şairlərin bir çoxundan böyüyəm yaşda. Yəni şair şairdən, əsli şair düzmə gəlsin, yaşda böyük kişi olardı. Bir də istəyimdən qabaq bir yadımdadır, bir rus sənətçisinə nəsə mükafat verdilər, maşın bağışladılar. O qayıt dedi ki, hə, xalq borcların qaytarmağa başladı, yavaş-yavaş xalq. Mən xalqı özümə borclu saymıram, amma sizə deyim ki, özümü də heç kəsə borclu saymıram mən. Allaha bir borcum var idi, bir ömür, ömürdən başqa bir də Allaha mənə verdiyi az çox istedad var, o istedadı mən bacardığım qədər reallaşdırmışam, reallaşdıra bilmədiyim nələrsə varsa, onu bir göydə Allah bilir və bir də yerdə insanlar bilir ki, onda insanlara qurban eləmişəm bu xalqa, adamlara. Yəni mən şeirə verməyəndə vaxtımı gedib pul qazanmağa yox, əzilənin, döylənin, onun müdafiəsində olmağa sərf eləmişəm, yəni o gücümü də. Amma bizdə bir şey var və bu təsvir olsun ki, dəyişmir və görünür, dəyişməyəcək. Bir görəşən əxlaqı var. Yəni, ayı birisini öldürür, sonra yiyir. Ölüyə sahib çıxmaq. Dili biraz hatalıdır. Öldürmək və sonra sahib çıxmaq. Sonra sevgilər isar eləmək. Bay Cavid elə filmi ilə baxırdıq. O filmdə Vizəvər Bağırov da var, Yemelyanov da var, saysız adamlar var, Müşrik də var. Elimiz dərk var ki, o Müşrik çarını, Müşrik əyaqları əsirdi. Amma indi baxın, o dövrün özünə baxanda mərkəzdə olan bunlardır. O birilər haradasa bunların həyatında epizoddur. Bağırovun bir sözü ilə Cavidin sanki taliyyə əldə oluna bilərdi. Amma indi Cavid haqqında olan filmdə Bağırov epizoddur. Yəni bu zamanın bu hökmləri var. Nə qədər qərib olsa da, mən onu söhbətimizin bu yerində bu sözü deməyə məcburam. Blokun bir gözəl sözü var Puşkin haqqında. Deyir, bizim şairə münasibətimiz... Onun yox, bizim hansı yuvanın quşu olduğumuzu göstərir. Ramiz Rövşənə münasibət yox, Ramiz Rövşənin münasibəti əldir, deyəcək çoxsəyləri. Böyük zaman kəsiyindən söhbət gedirsə. Nə qədər etibarlar olsa, bunu deməyə, 60 yaşında hələ bunu deməyə mənim haqqım var.
Can sağlıq arzulayırıq sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizə vaxt verdiniz.
Sağ olun, var olun. Çox gözəl idi və... Amma bir şiir bunların hamısını sizə deyim ki, söhbəti bir şiir deyə bilir. Ona görə də şiir yazmaqla məşğul olmaq lazımdır.
Beləyin Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi. Son olaraq Azadlıq Radiosunun arxivindən onun şiirlərindən birini təqdim edirik.
Gəzər küçələri Gəzər tinləri Səhərdən axşama təkdir bu adam Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri ilahi Gör nələr çəkdi bu adam Ürək sızladı dost yarasından Xəbər olmadı öz yarasından Uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam Bugün o adamı gördüm güzgüdə Yox, yox, mən deyiləm. Yox, yox, özgədi. İlahi, gör məni necə gizlədi. Elə güzgüdə də təkdim adam.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.